2016. gadā juridiskās palīdzības administrācijā ir saņemti 770 valsts kompensācijas pieprasījumi no personām, kas ir par 53 valsts kompensācijas pieprasījumiem vairāk nekā 2015. gadā, un 694 personām izmaksāta valsts kompensācija. Tātad 2016. gadā kompensācijās kopā izmaksāti 764,521 eiro. Un ņemot vērā arī šā pusgada tendences, vērojams, ka turpina pieaugt pieprasījums pēc mūsu sniegtā pakalpojuma pēc valsts kompensācijām cietušajiem. Visbiežāk kompensācija tiek izmaksāta par personai nodarītajiem vidēji smaguma miesas bojājumiem. Un 2016. gadā vērsās pie mums 288 personas, kurām mēs izmaksājām tieši par vidēji smaguma miesas bojājumiem kompensāciju.